Arratsaldeon eta ongi etorri gure irratsaiora. Gu Sofia eta Jare gara, eta gurekin ditugu Jon musika teknikari lanak egiten, Naikari Mai teknikari lanetan, eta Oier erregidore lanetan.
Orain lehenengo maila, mailako Mariak eta Markelek biharko menua izango ditugu. Aurrera.
Bai. Dakizu bihar zer izango dugun bazkaltzeko.
Bai, lehenengo platera arroza tomatearekin eta bigarrenerako platera eta txorizoa tomatearekin, txorizoa tortilla eta uraza eta zuk ba aldakizu postrerako zer egongo den.
Bai, fruta.
Zein ona.
Azer itxura duen menu horrek, penaz naizela egongo bihar jangelan. Dakizuen bezala, emakume musikariak eta gure aurten Gaia martxoaren 8-rako eta hoien abestiak entzuten gabiltza irratsaioetan. Orain, Untza taldearen aldapan gora bestia entzungo dugu. Aurrera!
Galdu
Bigarren mailakoak hementxe daude. Eta gaur, maiatz eta julen animalien inguruko asmakizuna esango dizkigute. Ea asmatzen ditugu. Aurrera!
Arratsaldeon julen.
Kaixo maiatz.
Badakizu, aurrekoan animaliei buruzko asmakizun bat entzun nuen telebistan. Entzun nahi alduzu?
Noski asko gustatzen zaizkit igarkizunak eta oso ona naiz asmatzen.
Ordoa, adi entzun, uretan bizi banaiz ere ugaztuna naiz, erraldoian naiz, bizarra dut hortzen ordez, ahoa zabal-zabal eginda planktona jatea dut maite, zer naiz?
Ea ba, uretako ugaztun erraldoia zara, hortzen ordez, bizarra, erabiltzen duzu janaria harrapatzeko. Badakit balea zara.
Bai horixe, ezen bat ere erreza, azkar asmatu duzu.
Nik ere badakit asmakizun bat, ea badakizun. Zein animalia den.
Ados, bota!
Insektu marraduna naiz. Lorez lore ibiltzen naiz. Zup eta zup biltzen dudan nektarra abarazkara eraman eta bertan elikagai gozoa sortzen dut. Zer naiz?
Elikagai gozo hori eztia bada, erlea zara.
Ala naiz. Gu bai gu asmatzaile bikainak.
Eskerrik asko maiatz eta julen, oso onak iruditu zaizkigu asmakizun horiek. Emakume musikarien jarraituz, Estitxuren Maite abestia entzungo dugu.
Bye.
Kantau eta entzun eta gero, segurazki olerki batzuk entzuteko gogoak izan duzue. Eta horretara etorri dira, hirugarren mailako Mara eta Ane. Aurrera bikote!
Kaixo, asmakizu bat botako dizuet eta ea asmatzeko gai zaren. Ten, animo, lekuetara sartzeko behar nauzu. Batzuetan itxita, bestean irikita. Etxera sartzeko nire albotik pasa behar duzu, zer naiz? Berriro errepikatuko dut. Lekura sartzeko behar nauzu. Batzuetan itxita, besteetan irikita. Etxera sartzeko nari albotik pasa. Behar duzu. Zer naiz? Erantzuna atea da. Asmatu duzue.
Ona, bigarren asmakizuna prest, nik esan zu entzun eta entzatu eta erantzun aurrera. Neku batetik bestera mugitzen ez. Eta urpilen gainean noa. Batzuetan garestia, beste eta merkea, eta jende askok lapurtzen nau. Zer naiz? Lasai berriro errepikatuko dut. Leku batetik bestera mugitzen naiz. Eta urpilen gainean noa. Batzuetan garestia, besteetan merkea, eta jende askok lapurtzen nau. Zer naiz? Asmatu? Hori da, erantzuna bizikleta da.
Benetan ederrak zuen olerkiak. Jarraian entzungo duguna bestia, zorkuen gizaki auskorra da. Gozatu!
Borrotos
Pelikula zaleen txanda iritsi da, eta laugarren mailako Paulo Taudei gustuko duten pelikula baten gomendio egitera etorri dira. Aurrera bikote!
Gaur pelikula baten inguruan hitz egingo dizuegu. Jaikastan zuzendariaren Jumanji bi izenburua duen pelikula. Pelikula hau oso divertigarria delako eta asko gustatu zaidalako aukeratu dut.
Ezagutzen duzu zuzendaria? Jay Kasdani buruz esan Detroiten jaio zela 1974ko urriaren 28an. Laurogeiko hamarkadan hasi zuen aktore ibilbida, beraitak zuzendutako film batean. Zuzendari bezala 7 pelikula egin ditu, telebistarako ere zuzendu ditu telesail batzuk.
Jaikastanek pelikula honetan kontatzen diguna oso divertigarria da. Bideojoko baten sartzen diren lau lagun eta bi aitonei buruzko istorioa da. Pertsona hoiek bideojokoko pertsonai bihurtzen dira. Ezusteko abentura ikaragarria biziko dute.
Ze pelikula harrigarria eta divertigarria ez da? Beraz, badakizue, filma interesgarri honen bukaera ezagutu nahi baduzue, aukera duzuenean ikustera gonbentatzen dizuet. Agur!
Eskerrik asko bikote, asteburu honetako agendan jarriko dugu. Musikarekin jarraituko dugu, baina oraingoan entzungo dugun pieza ez zaigu ezaguna egingo, Judith Jauregi dugu pianoan.
Zer iruditu zaizue, atsegina ez da? Ea bageiagotan entzuten ditugu horrelakoak. Orain, Odei eta Beñat ditugu gurekin. Zuek enfemeride batzuk ekarri dizkiguzue, ez da? Aurrera!
Kaixo guzti hori eta arratsaldean. Orain efemerideak kontatzera etorri gara.
Gaurko egunean Alessandro Manzoni Milanen Italiako jaio zen. 1785 martxoak 7 hain zuzen ere. Alessandro Manzoni Italia idazle eta poesia izaten zen eta bere herrialdeko erromantizismoaren bultzatzailea ere izan zen. Italiako literatura duen idazle handienetako izan zen. Eleberri historia eginteko hartu zuten ospea Los Novios. Izeneko lana zen bere liburuarik ospetsuena.
Bestalde, egun honetan ere gertaera larri bat gertatu zen Argentinako Mortero herrian. Ekaitz izugarri bat egon zen urteko egun honetan. Eta sei hildako 200 zauritu baino gehiago eta kalte material ugari eragin zituen. Amaitzeko, beste gauza bat jakin nahi?
Noski baietz.
Orain dela 4 urte soilik, 2019ko martxoaren 7 guriko urtegiko zentral hidroelektrikoan izandako akats batek 4 urte eguneko itzalaldia eragin zuen Venezuelan.
Bukatu digutu gaurko efemeridak. Espero dugu gustatu izana.
Agur! Ze interesgarria izan den kontatu diguzuena. Gaurko azkenengo abestia entzungo dugu. Oraingoan Anariren Aingura erodunak ekarri dugu gurera. Ea guri bezain beste gustatzen zaizuen.
Laura salaratzen arrainak hiltzean Ormena da orain urperatzen aun beruna Garelako usten diogo guelkarri Oinez ikasi orduko egan egiten antzi
Orain, seigarren mailakoa Olatz eta Ider etorri dira albiste bat kontatzera. Ea oraingoa zer albiste ekartzen ditugu?
Kaixo, gu Eider eta Olatz gara, eta albiste batekin gatoz gaurkoan.
Amarretik, ordubitara bitartean egingo du dislexia ekarteak dislexiaren festa herriko plazan. Ikaskuntzarako nahazmendua informazio maila jarriko ditu plazan. Baina festarako ekintzak ere antolatuko dituzte, izan ere aurrentzako puzgarriak musika eta dantzak izango dira han.
Dislegi Gipuzkoako Dislexia Elkarteak, dislexiaren festa egingo du datorren larun batean, martxoak 11 Azkoitiko plaza nagusian. Dislexia jendeartearen zer den ezagutzurazteko informazio maila jarriko dute herriko plazan eta ospakizun giroan bezalako ekintzak egingo dituztean. Amarretan emango diote hasiera festari plazan, eta ordubietara bitartean luzatuko dute jaia.
Dislexia elkarteko zenbatkide herriko plazan izango dira, eta horiek dislexiari buruzko informazioa lau aizetara zabalduko dute. Hain zuzen, dislexia zer den inguru pertsonen artean nola igarri daiteken eta dislexia kasu baten aurrean nola jokatu behar den azalduko dute. Informazio mai gain asildarako ekintzak izango dira plazan. Izan ere, dislexi festa giroan igaro nahi du goiza. Hain justu arpegian margotzeko mailak, buruemandiak eta denbora pasak izango dira aurrentzat. Goizan zehar, baita puzgarriak, musika, dantza ere, gainera festarako ospatu duten bertso bat ere kantatuko dute elkarterako kidek. Silvia Etorgariak idazleak berrik irakurketa erraza zer den azalduko die plazetatik igarotzen diren herritaraien liburuak ere sinatuko ditu.
Dislexia ikasturtearen nahazmendu bat da eta hizkera soinuak identifikatzeko eta letrekin naiz hitzekin erlazionatzen ikasteko eragozpenak tarteko irakurtzeko zailtasunak sortzen du pertsonengan. Evidentzia batzuen arabera, dislexiak eta beste zenbait ikaskuntza zailtasunen eragotu egiten dute eskola porrotaren arriskua. Era berean, dislexia duten gazteen artean, arruntagoak dira gizarte bazterketa eta delinkuentia. Dislexiaren helburu nagusia da, gazteen eskola porrota murriztea eta inklusibitatea errealitate izan dadin gizarte kontzientziatzea.
Martxoak 9erako bestalde hitzaldi bat antolatu du dislexi askoitean. Dislexia zer da eta zer egin? Izenburupean aurkitu dira orduan elkarguneko otezia aretoan.
Espero interesatu izana.
Agur! Mila eskero latz eta eider. Bueno, dagoeneko iritsi gara irratsaioaren bukaerara. Eskerrik asko denei entzuteagatik, eskerrik asko Arraio Irratiari eta hurrengora arte.
Orotarikoa, oro oroketa, eskola euskalduna.